فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما القاتل ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا ونسن رجستيال هل كان يواريد عدد كسر دوادا وركها بين قد بدأ رجست دون تانا وحاقو دوران محكمة سرية بنتلان حكم دلتو شاه كور الدير لغو إذن يوكفسي إن يوكيستين عاش الياسادا قلح قسار رجستو مانتا كدعي مغالا عصم الدحي مغدشو مامل كتشبلان وصي عدد فرن ودر المشرحين تاكسي غلقليسا مغالا كسمايو ويقبل كتشبه دهوسي madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo galabta gaaray magaalada Muqdisho kadib muddo shan cisho ku sugnay magaalada Garoowe ee Puntland gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland oo maaxda qaranka ugu baaqay in shirarka laga hadlay masiirka waddanka laga qayb galiyo gudoomiyasha baarlamaanka ee dawlad goboleedyada maamulka Soomaaliland oo sheegay in dhibaato ku hayaan koox gangis ah oo dalka geystay gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ciidamada midowga Afrika ee Soomaashaysay inta badan u soo xireen ku dhawaashay toban sargaal oo ka mid noqonaya ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya ka hawlgala dawladda waddanka Kenya oo shaacisay sababta ay dulmad iyo Nairobi iyo Muqdisho u joojisay maamulka Soomaaliland oo shaacisay sababta ay u diideen safarkii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo raasiraha waddanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ay ku tag lahayeen magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland intaas aad maqasheen waxa aan qodobada ugu door koran warka habeenay raadiyaha cadaado goor u diya groba warkaas oo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaala
marka habeen wanaagsan saaxiibyal waxaan u xada isna soo gala soo taradana ku asteysan tahay 12ka bisha shanaad ee May sanadka 2019ka caway waxaan u ramaya saaxiib kale jila jaama jile jile
mahadsanid Xasan Axmed Maxamed markana warkii oo fidsan maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa waxay xukun isugu jira dil iyo xabsi ciidan ku riday ku eedeysnaa kufsiga Caayishe Ilyaas Aadan oo ka dhacay magaalada Galkacyo Shaafici Sharif Maxamuud ayaa aan baqadaya
maxkamadda darajada koowaad ee maamulka Puntland ayaa maanta dil toogashada ku xukuntay eedeysanayaal loo haysto dilka iyo kufsiga Caayishe Ilyaas Aadan loogu geystay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Garoowe Sheikh Cabdinuur ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ee ku aadan kiiska Caayishe Ilyaas Aadan waxaana saddex eedaysan lagu xukumay oo ka mid ah ragii lagu soo eedeeyay in kufsiga iyo dilkan ay geysteen dil toogasho halka toddoba ruux oo kalena maxkamadda ay ku tilmaantay in ay yihiin kuwa dambilaawayaalna sidaasina ay ku fasaxday
maanta taariikhdu ay tahay 12-kii bisha Shanaad 2019 محكمة درجة الكوات قبل حدود القروة وحيو فريسة حكم مكسو سارتي دعوية تقافة ويولو هايستي وبن كنين ويكم ديهين عبد الفتاح عبد الرحمن والصمد عبد الشكور محمد دير عبد السلام عبد السلام عبد الرحمن والصمد إلى لمبركة المال محكمة المركية قريسة إيدا حير لعلمتا oo ah nimankaas oo inay ee ku eedeeyeen caasho marxuumad caasho Ilyaas Aadan لمن كاسم إني أفتوين قفصدين سوى ضريضة دلين سنة عكري وطلاني شعب كيضا قصرين أمني كيضا خلخل قليين مكي حيران كسابسو إيضا قصر قدسي أحوال مكي ريسان ياشا وكو جوابي إني سنقلي أحوال مكي ريستي ضرينا أحوال مكي ريستي إليس للقوات إليس للغرار إليس للسلحات وهذا كما كبدينا وكسو كما كبدينا حير غاليها يقول إليان كيسا محمد حرين تارك دعوات القوات وكذلك إليس للسلحة وكلاءه عبد فتاح عبد الرحمن والسلم هي عبد الشكور محمد دقل هي عبد السلام عبد الرحمن والسلم صدح ذا أوليني وكلاني دعانك اللي قاضي يحديه قبرده قبرده دعانك يحديه هذي يقول دعان نظردي ونصوب باري نيروك اللي نصوب باري قديمه محكمة وكلاني وموجنا يحيني صدف القليل وطبضة كلام لكن وسنكيني هذي سنة وكبرية ما دعنا وحضينا أمهين إلا داريو محكمتنا في دارسي محكمتنا في أمر إيساء لنبركة أفراد إلى لنبركة طبنات حرية دودة إلو سيدايو سيدة أبو أخصابة صدح ذكره وكسو قبل قبلي مادا أي عدين تاسو جنا يسو إني نمن كاسو قبل النوت وكفصلي إلي قفا الشيء كتاب بيستيه مكان نبرال أخرينينا أيسا موجين يسو إلي صالح راسو نمن كمرنا لك ساري كن سميي كتا عاشوك سميي إليه مادا إديه يطارشدي وحالي إلى هذا عانك لك حكمتي محكمة محكمة وحيث حكمتي صدح ذات هذه السنة عبد الفتاح عبد الرحمن والسمي إيوه عبد الشكور محمد دقل إيوه عبد السلام عبد الرحمن والسمي دل وغشاء والدولة أي كسامي ريسو بالكاسي محل سارة دل فلسو بلا توفيق
dageysiga maxkamada iyo isku soo harfareysiga dacwada dilka iyo kufsiga loo geystay Aisha Ilyas Aadan ayaa soo maray marxalada kala duwan iyadoo marar badan dib loo dhigay maxkamadeenteeda hase yeeshee ugu dambeyn maanta ayay go'aan ka gaartay maxkamada darajada koowaad ee maamulka Puntland
qarax geystay qasaare kala duwan ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay gaari lagu dhajiyay waxyaabaha qaraxa oo ku qaraxay intuu dhaxaysa agagaarka isgooyska taleex iyo kilometir 4 ee wadada Makkah Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho gaarigan ayaa goob joogayaal waxa ay sheegeen inuu ahaa nooca raaxada waxana uu qaraxay xilli uu marayay agagaarka isgooyska taleex ee magaalada Muqdisho goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in gaariga qaraxay uu ku dhaawacmay nin u dhashay wadanka Turkiga oo saarnaa gaarigaasi goorta uu qaraxay sidoo kale waxa la sheegay inuu ku dhaawacmay qof kale oo Soomaali ah wararka qaar aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ninka u dhashay wadanka Turkiga ee qaraxaasi ay waxyeelo ka soo gaartay oo ahaa injineer ka shaqeynayay dhismaha magaalada Muqdisho waxaana gurmad degdeg ah u sameeyay ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya oo goobta ka agdhowa todobaadyadii la soo dhaafay ama tan iyo bilashadii bishan Ramadaan magaalada Muqdisho waxay ahayd mid oo wanaagsan yahay amnigeedu mana aysan dhicin wax qaraxya marka laga soo tago dilal qorsheysan oo waqtiyada qaar ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya maamulka Jubbaland ayaa si adag waxa ay fariin ugu direen murashaxiinta ku sii qulqulaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
waxa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbad hoose ee shirkad ku qabtay General Cabdi Mahdi Cabdisalaan oo ah la taliyaha madaxweynaha maamulka Jubbaland ee dhanka amniga siyaasada shirkad soo kaga hadlay shaqada qamisa la soo dhaafay ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbad hoose General Cabdi Mahdi Cabdisalaan ayaa cambaariyay dhacdada isagoo dawladda Jubbaland faray in baaritaan ay ku sameeyso sababta ka dambeysay arintaasi generalka ayaa mashruuxinta u shirhan xilka madaxweynaha Jubbaland wuxuu faray in magaalada Kismaayo u horseedeen calaqaad isla markaasna ay ka shaqeeyaan deganaashaha deegaanka Jubbaland General Cabdi Mahdi Cabdisalaan la taliyaha madaxweynaha Jubbaland ayaa kula daarmay shacabka maamulka Jubbaland in ilaashada nabadgelyadooda isla markaasna ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo midnimada dadka reer Jubbaland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayyidil muslimiin. Saaka waxaan jecelaystay ama waxa ay haboonaatay inaan ka hadlo dhacdadii Khamiista ama bisha 9-keeda ka dhacday airport Kismaayo. Maadaama ay ahayd arrin aan la filaynin arrin aad dadku isu weydiinayay tahay. Ugu horreyntii waxaan runtii si toos ah u cambaareynayaa dhacdadaas iyada cid kastoo ka dambeysay ama cid kastoo sababtay ama cid kastoo ku lug lahayd in airport-ka Kismaayo uu shil ka dhaco oo askari ku dhaawacanto oo argagax iyo lama filaan ah noqoto iyadoo uu yahay Airport International Airport-ka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee Kismaayo ku yaalla oo ayna horey u dhicin marna in dhibaato gudihiisa iyo dhinaciisa toona iskan waxaan soo jeedinayaa maadaama si gaar ah waliba aniga la taliyihii dhinaca amniga ee Jubbaland aan ahay arrinta iyadii arrin dhacdo kaliya noqon karta waa ka weyn tahay waxaan soo jeedinayaa in guddi degdeg loo saaro arrinta oo salkeeda la ogaado anagu saaka qofna ma oran karno hebel baa sameeyey iyo hebel baa laakiin hay-adaha amniga iyo guddiga dowladdu u xilsaartay waxaan qabnaa in si dhab ah loo galo guddi xaalada loo diro gacanta la geliyo laba shilo isdaba jooga meesha ka dhacday airport gudihiisu ka dhacday hirsaas ka dhacday banaanka ka dhacday rag baa ku dhaawacmay yaa sameeyey hay hay sababtu waxaan qabnaa inaysan wax sahlan oo simbala oo maxay ahayd dhacdaa dhacday keliya ma deeqdo waxaan jeclahay in ragga odayaasha oo musharaxiinta Jubbaland ama kuwa hadda ku dhawaaqa noqdeen ama kuwa kale soo noqdeen inaan tala siyana warro waxaan leenahay waxaa maslaxada innaga iyo danta iyo maslaxada Jubbaland iyo tan Soomaaliyeed ee hawshan ku wadna maslaxa laakiin qofka gadaashiina isku gabinaya qaladkiina taagani maslaxad ma aha ma wada maslaxad ma kismanaya inooga baahan inaan xabad ridno ama aan wada xabadi ku imanaystaba laynoo nisbeeyo ma quruxsano shacabku waxaan ugu baaqaynaa waa mar waxyaabaha saasi markay dhacaan barbagandooyin baa la abuuraa balaaya la sheegaa qaar baa la kismanaya la dagaala waa la isku qabsaday waxaas yaan khalkhal idin gelinin ciidamaad leedihiin hay-ada amni baad leedihiin hay-ada fulin baad leedihiin kuwa sharci baad leedihiin dhibaato ma jirto rabadlaan baad ku jirtaa kalsooni baad qabtaan wax mushkila ah ma jiraan wax qabiilihii iyo wax saystaanan ma jiro adduunkana wax waliba way ka dhacaan meel kastay wax ka dhacaan
gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu madaxda maamul goboleedada ugu baaqay in shirarka laga qayb geliyo gudoomiyasha baarlamaanka maamul goboleedada Shaafici Shariif Maxamuud ayaa faahfaahinaya
xilli shalay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee dalka ay iskaga dhaqaaqeen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland kadib markii shirka ay la lahaayeen madaxda qaranka uu fashil ku soo dhamaaday ayaa waxa ka hadlay fashilmida kulankaasi gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland gudoomiye Cabdi Xakiin Maxamed Axmed Dhoobo ayaa waxa uu sheegay in shirka Garoowe ay fashilmay uusan noqonin mid halkaasii ku dhamaada ee loo baahan yahay inay isku soo laabtaan hoggaanka ugu sarreeya dalka iyo kuwa maamul goboleedyada isla markaasina ay wada xaajood yeeshaan gudoomiye Dhoobo ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in shirka siyaasadeed ee looga hadlayo masiirka dalka ay muhiim tahay in laga qayb galiyo gudoomiyeyaasha baarlamaanka dowlad goboleedyada halkii ay ka qayb gali lahaayeen madaxda fulinta oo qura gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo ayaa sheegay in maadaama madaxda sare ee dalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay heshiis gaari waayeen ay muhiim tahay in talada lagu daro golayaasha xeer dejinta ee dalka si ay uga qayb qaataan go'aanka gaarida masiirka shacabiga Soomaaliyeed iyo isku soo dhaweynta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee dalka gudoomiye dhoobo waxa kale uu sheegay in iyadoo xilli adag lagu jiro hadana ay dawladdu iyo dawladda goboleedyada siyaasada isku mari waayaan ay tahay ayaa daro shacabiga Soomaaliyeedna ay u keenayso in ay kaliya jabaan hanki ay kala hayeen in ay helaan dal nabad ah oo leh dawlad kana baxaan burburkii ay intooda badan oo dhalinyaro ah la kuusadeen shirkii garowe oo ahaa mid shacabiga Soomaaliyeed ay ka sugeen inay ka soo baxaan waxyaabo horumar u noqda ayaa ku soo dhamaaday natiijo laan walaa xubna ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ku doodeen in kulanka natiijo ay ka soo baxday Abdullahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ahna xilliban ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qoraal uu ku soo daabacay bartiisa Facebook waxa uu ku yiri kulankii garowe kuma uusan dhamaan natiijo laan ee waxa ka soo baxday natiijo weyn taasi oo ay shacabiga Soomaaliyeed ay ogaadeen cid hortaagan horumarka dalka si kastaba kulanka ayaan wax mira dhal ah ka soo bixin madaxda qararka iyo kuwa dowlad goboleedyada maalmo badan oo soo fadhiyeen waxay isku mari waayeen arrimo badan taasina waxay keentay in qaar kooda iskaga tagaan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland
maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayeen in dhibaato ay ku hayaan kooxaha gaangisa oo dilal ka geysta gudaha magaalada Hargeysa Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee kalluumeysiga Soomaaliland Xasan Fadhaade oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in ay jiraan shabakad xulaf ah oo dhibaato weyn ku haya nabadgelyada Soomaaliland Wasiirka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in kooxdani ay ka koob yihiin dad badan oo la yaqaanayo kuwa aan la aqoon Wasiirka ayaa sidoo kale wuxuu kooxdaas ku sheegay wuxuu ugu yeeray casbado isagoo ku dhawaajiyay in ay ka mid yihiin kooxahaasi madax dhaqameed siyaasiyiin ganacsato iyo dad ajaniba oo ku maqan dalka dibadiisa Wasiirka ayaa ku eedeeyay kooxdaasi in ay ka dambiyaan xasrado badan oo aan darro ka dhacay deegaanka Soomaaliland
Aadadu markay dhacday dad badan baa ka hadlay qaar basi bay ugu hadleen waxaan rabaa inaan tixraac ku sameeyo boqor Isbaan Buurmadow oo ku tiraabay dhacdadan inay hareeb u dhici jirtay waayaan dar dhacdada dhacdada lamid oo hor u dhacday ma jirto marka la eego waxyaabihii ka dhacay deegaanka oo ay ugu dambeysay dhacdadan waxay maraysaa dad boqol ku dhowdhow inay dhintaan meel ay ka dhacday oo loo nusbayn karo oo loo odhan karo way dhici jirtay ma jirto hadalkaasu dadka ay dhibaatadu gaadhayna tacar iyo naxli buu ku abuuray dadkii geystayna dad aan kala garanaynin dhibaatada iyo waxyeelada iyo khaladkii saxa ayuu ku tilmaamay waxaan leeyahay waa dhacdo xun oo fool xun aan hore u dhicin oo aan qaban qaranka qaban aad iyo aad baan ugu tacsideynayaa dadkii dhibaatadaas gaadhay waxaan leeyahay waa ma xisaabtamin boqolku ma xisaabtamin markuu hadalka lahaa xisaabtaas waa ka maqnayd ahaydinu ka soo shaqeeyo oo weerargiisa soo qaato dhacdadani markay dhacday siyaasiyiin waaweyn oo han weyn qaba ayaa ka hadlay siyaasiyiintaas ka wax dhibaatadu ku dhacdayna waa dadkiisii iyo shacabkiisii ka geystayna waa dadkiisii iyo shacabkiisii marka dhibaatada caynkaasi dhacdo waxaa muhiim ah in si qaran loo eego oo si qaran loo waajaho oo si qaran looga hadlo laakiin haddii uu siyaasigu uu midda la ooyo midda uu xumaanta dusha uga tuuro xumaan dad tirsan oo fardiyaha ay sameeyeen uu dad ballaadhan ku caamimo dawasagii garashadii waxaa kale oo jira siyaasiin kale waaweyn oo heer qaran isku tilmaama markay doonaan heer caalami ba sheegta oo si heer ahaan arrinkan uga hadla taa lafteeda waxaa looga baahnaa inay raggaasu ay isu soo jiidaan oo ay isu dhoweeyaan wax masaalixeeyaan wax qaboojiyaan laakiin hadduu kitaabkii reerka qoorta sudhay wax kuu sudhaado hawl badan baa laga galay dadkii geystayna waxna waa la hayaa waxna waa lagu daba jiraa sharciga cadaaladuna wuxuu farayaa
Hadalka wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee kalluumeysiga Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan la qaraajiyay saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidanka booliska ee Soomaaliland.
Aamis Soomaaliya waxa ay sheegayeen in tababar uu soo xireen ku dhawaad 15 sarkaal oo ka mid noqonaya ciidamada midowga Afrika ee Aamis Soomaaliya. Shafiic Sharif Xamuud ayaa mar kale aan baqadaya.
Gudaha Soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo ku magacaaban nabad ilaalinta midowga Afrika ee loo soo gaabiyay AMISOM kuwaasi oo ka kala socda wadamo badan oo Afrikaana walow qaramada midoobay ay sheegtay in la dhimayo ciidamada AMISOM si 2022 ka dib doorashada madaxtinimo ee dalka ciidamada xoogga dalka loogu gacan geliyo amniga Soomaaliya howlgalka midowga afrika waxay shaac ka qaadeen iyadoo ay socoto dhimista ciidamada amisom in tababar ay u soo gabangabeeyeen 15 sargaal oo ka mid noqonaya ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika amisom 15 sargaal ee militariga ah ayaa waxay ka kala socdaan dalalka ethiopia uganda kenya masar iyo zambia Simon Malongo oo ah ku xigeenka madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa sheegay in saraakiisha militariga ah ay qayb ka noqonayaan sugidda amniga Soomaaliya. Master Simon ayaa faray saraakiisha in xarumaha waaweyn ee saldhigyada AMISOM ay ka caawiyaan dejinta qorshayaasha kala guurka ee AMISOM, howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo hubinta in howlgaladaasi sidii loogu talagalay ama loo qorsheeyay ay u fulaan. Nakibos Lakara oo isaguna ah taliye ku xigeenka ciidamada militariga AMISOM ayaa sheegay in tababarkan uu saraakiisha u fududeynayo in ay ka qayb qaataan dhameystirka qorshaha ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya ee sanada 2022 la filayay in gabi ahaanba AMISOM ay iskaga baxaan gudaha Soomaaliya.
Dawladda waddanka Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday sababtii ay u joojisay duulimaadyadii Nairobi iyo Muqdisho ee muddooyinkii dambe hakadka ku jiray. Shaafici Shariif Maxamuud ayaa markale faahfaahinaya.
Iyadoo dhawaan war ka soo baxay dawladda Kenya hakad lagu galiyay duulimaadyada tooska ah ee Nairobi iyo Muqdisho ayaa waxa markii ugu horeysay ka hadlay sababta rasmiga ah ee keentay duulimaadyada in la joojiyo dawladda Kenya. Sabab dhinaca amaanka ah ayay sheegtay Kenya inay u joojiyeen sida uu cadeeyay sargaal ka tirsan waaxda badbaadada hawada Kenya. Sagaalkii bishan warqad ka soo baxday dawladda Kenya ayaa lagu wargeliyay wasiirka duulista Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar in duulimaadyada tooska ah la hakiyay. Wareegtada ka soo baxday dawladda Kenya ayaa waxay ku qorneyd in xayiraadaasi ay ku egtahay 9ka bisha Agoosto ee sanadan 2019. Dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka gaadiidka iyo duulista Omar ayaa waxa uu sheegay in go'aanka Kenya ay ku soo celisay xayiraada duulimaadyada garoomada Aden Cade iyo Jomo Kenyatta ay tahay mid siyaasadeed ay ka dambeyso. Siyaasiyiinta falanqeeya arrimaha Soomaaliya iyo kuwa qaarada Afrika waxa ay sheegeen in sababaha Kenya hadba dhinaca ay uga soo marayso Soomaaliya xiriirkan ugu gaabinayso ay tahay cadaadis ka dhan ah arrinta dacwada Soomaaliya iyo Kenya ee badda Soomaaliya ay Kenya ku doonayso inay boobto loona sharciyeeyo. Waxana la wada ogsoon yahay in horey Kenya Soomaaliya ay uga codsatay in ay ka laabato dacwada ay horgeysay maxkamadda ICC si hoose oo suuqa madow ahna lagu dhameeyo khilaafka ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ee dhinaca badda. Hase ahaatee madaxda qaranka ayaa sheegay in aysan marnaba gorgortan ka gali doonin badda Soomaaliya iyo dhammaan hantida guud ee qaranka.
Guud ahaan iyo gabi ahaanba dhageystayaasheena, qiimaha iyo qadarinta mudano waxaa intaa ku eeg war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray caawa. Intaan ku kulmayno warkan warka xiga waa Bahdi Radio Cadaado, idinle sidaa iyo amaana Allah.